Jeg taler mye om Sion. Vi er jo på Sion nå. Jeg er sionist på heltid, jeg. For jeg taler om Sion her nede, nemlig Jerusalem, som vi finner på kartet her. Og så taler jeg om Sion der oppe. Det er to Sion. Det er to Jerusalem. Og det ligger i selve navnet, for på hebraisk så heter det Jerusalem. Og det er en flertallsbetegnelse. Så da må det i hvert fall være to Jerusalem. Og det understreker jo Bibelen. Så vi skal rykkes opp, sang jo nettopp dette koret for oss. Og Israel som folk, de skal samles i landet som ligger midt på kloden. Det ligger ikke langt ute i en avkrok, men det ligger på midten. Det ligger på navlen. Alle vi har noe midt på kroppen her, ikke sant? Hva er det du har midt på kroppen her? Du har en navle. Og den jordkloden vi er på nå, Tellus, den har en navle, og det er Jerusalem. Og det er hovedstaden til Israel. Dette landet var jo borte i mange år. Noen kalte det Palestina. Men så gjorde Gud et under i 1948. Da erklæres staten Israel for gjenopprettet 14. mai 1948. Så neste år så er det altså 70 år siden at staten Israel ble gjenopprettet. De var 70 år i Babylon, og nå har de snart vært 70 år i landet hvor de egentlig hører hjemme. Så det er samme navn på folk og land, det er Israel. Og vi har fått veldig mye godt fra det folket. Så når jeg har talt i møtene her nå, to møter på Borhaug, et møte på Vigeland, og det blir det tredje møtet her, så har jeg holdt det jeg vil kalle omegakurs. Det er bra med alfakurs, veldig flott å høre at dere er opptatt med å føre mennesker til Jesus. Men Herren, han er ikke bare alfa, han er faktisk omega. Og her står det på hebraisk, og på hebraisk så leser man den veien. Man leser fra høyre og mot venstre. Og første bokstav i det hebraiske alfabetet, det er alef, og siste bokstav er tav. Så Jesus, han er den første, og han er den siste. Så derfor trenger vi å høre om enden også, gjør vi ikke det da? Ikke bare om begynnelsen. Vi trenger å høre om enden. Derfor har vi ikke bare første Mosebok, men vi har Johannes' åpenbaring. Og venner, når enden er god, det er alltid godt. Ikke sant? Ja, jeg venter på en god ende, jeg. En fullendelse. Og den kommer med Herren. Alt skal bli nytt. Og da trenger vi ikke sånn elektrisk belysning som vi har på Sion i dag, men da skal alt være opplyst av Guds herlighet. Ja. Og vi trenger noe av det lyset her nå. Derfor i dette emblemet til bevegelsen Ord og Israel, så har vi menoraen, den sjuarmede lysestaken. Og det var det eneste belysningsmiddelet i det rommet som het det hellige i tabernaklet. Jeg husker for mange år siden hadde jeg undervisning her om tabernaklet. Og jeg hadde overhead, husker jeg, og plansjer, og jeg viste dere hvordan Guds hus var bygd på den tiden. Og det var bare én belysning i det rommet der hvor prestene gikk inn. Vi trenger åndelig belysning i Norge i dag. Vi har masse stearinlys, det er tent her, og vi har veldig mye flott elektrisk belysning i våre hjem. Men det store behovet i Norge i dag, det er den åndelige belysning. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Og det er det lyset som er klarere enn solen, det er det lyset vi trenger å komme inn i. Jeg har lyst til å fortelle dere om en kar jeg møtte i Israel i fjor, som har fått livet sitt forvandlet, til tross for at han har gjennomgått veldig mye tøft. Han heter Ruben, og han var etiopisk jøde, bodde i Etiopia, og foretok aliyah til Israel. Det er et uttrykk de bruker igjen og igjen. Aliyah, det betyr oppstigning. Jødene vender tilbake til landet sitt. Du drar aldrig ned till Israel. Du drar alltid upp till Israel ifølge Bibeln. Fordi det är Guds speciella uppenbaringssted i denna världen. Därför må vi göra uppstigning. Och det gjorde denne Ruben. Och så kommer han till Israel och så blir han gift. Han kommer in i en familj med många rabbinere som håller ved den ortodoxa jødedom. Och kona han blev gift med, hon var också präget av denna ortodoxa jødedomen. Men så fortæller Ruben mig, en dag så fick jag se lyset. Och med lyset så mente han Jesus, det sanne lys. Och det førte till att det blev en våldsam kamp för denne Ruben. Han upplevde motstånd i familjen som var full av rabbinere. Och kona blev rasande fordi han blev en messiansk jøde, en Jesus troende. Och hun blev så rasende en dag att hun kommer med några klubber som hun begynner att slå mannen sin med. Och det var like før han mistet livet, men så går sønnen imellom och han overlever. Och sønnen som så dette, han säger till faren sin, ska vi anmelde dette tillfälle? Du må skille dig från mor, du kan inte ha det sånn. Och så säger han, jag vill inte anmelde det och jag vill inte skille mig från henne fordi jag älskar kona mi. Men han fick hela hennes familj emot sig och det blev värre och värre. Till slut så blev det skilsmisse. Men så möter han denne representanten Or och Israel, stötter i Israel, Ariel Frøytland. Och Ariel, han har rejst mycket till Etiopia och hjulpet etiopiske jøder til Israel. Så sier han, Ruben, vil du bli med meg til Etiopia? Ja, faktisk, jeg vil gjerne dra tilbake dit for en tid. Men, sier Ruben, jeg må betro deg noe, Aril. Jeg har faktisk en kone fra før. Jeg har ikke fortalt deg det eller andre det. Men da jeg bodde i Etiopia, så var jeg gift. Och jag vet inte om hon lever eller om hon är död, men jag drar av gårde. Och så säger Ariel till Ruben, kanske vi träffar denne som var kona di. Och tänk, de gjorde det. Och de förenas igen. Hans första hustru förenas med Ruben. Och nu har också hon sett lyset. Hon har mött Messias. Och när jag mötte Ruben i fjol höst, så säger han, nu väntar jag bara på att hon också ska göra uppstigning ifrån Etiopia. Guds vägar är usporliga, vänner. Ja. Och han står i ett starkt menighetsarbete i Israel idag. De messianska menigheterna är starkt vuxna och vi har kontakt med de menigheterna. Och det är ju det som står oss allra närmast när det gäller judarna. Det är de troende jøder. Och jag ska säga si dere, det är en upplevelse att vara på möter i Israel när de ropar ut i mötena Yeshua HaMashiach, Jesus är Messias. I Tiberias, hvor jag har varit någon gånger i en stor menighet där, de kan samla en 400 till gudstjeneste, så har de kommit från alla världens kanter. Någon böjer knä, andra lyfter händer, andra igen folder händer. Det är lite olika yttringar, men där Herrens ånd är, där är det frihet. Frihet till att vara med och tillbe den sanne och levande Gud. Så vi driver barmhjärtighetsarbete, bibelspredning, vi stöttar bibelinstitut och vi stöttar en arabisk pastor i Jesu födeby Betlehem. Det är flera disse dagarna som har tegnet sig som medlemmar, vill stötta bevegelsen med 300 kronor i året eller 150 kronor för student eller pensionist. Och då får du också blad vårt. Det kostar ellers 100 kronor för 4 nummer i året. Och så säljer jag ett par häfter jag har skrivit som egnar sig gott till personlig bibelstudium. Vänner, vi trenger alfakurs, men vi trenger också omegakurs. Vi trenger hela Guds råd. Vi trenger hela Bibeln och allt det Gud har att si oss. Så är det alltid gott att ha lite vatten, för då blir inte prekna så törr. Jeg kjente en predikant som het Tørre, og han sa det at det bedre å hette Tørre og være salvet, sa han, enn å hette Salvesen og være tørr. Og jeg enig med broderen. Vi skal lese fra Romerbrevet her i formiddag. For emnet vårt er elsket for fedrenes skyld. Og det uttrykket bruker Paulus i det 11. kapittel i Romerbrevet. Og der leser vi fra vers 25. Vers 25 i Romerne 11. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra Sion skal befrieren komme. Han skal utrydde ugudelighet fra Jakob, og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld, men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente vel Herrens sinn, eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag? For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Når jeg leser Bibelen, så møter jeg mange paradokser. Og med paradokser så mener vi tilsynelatende motsetninger. Og sånn er det også når vi leser det 11. kapittel i Romerbrevet, for der står det i det andre verset, Gud har ikke forkastet sitt folk. Men i det 15. verset i det samme kapittel, så står det om at verden er blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Det er tankekors, og det er mange sånne tankekors i Bibelen. Men heldigvis, det finnes løsninger, så vi kan forstå noe av det guddommelige. For det guddommelige, venner, det overgår vår forstand. Mine veier, sier Herren, er ikke deres veier, og mine tanker er ikke deres tanker. Så høy som himmelen er over jorden, så er mine tanker høyere enn deres tanker. Men det er jo helt tydelig når vi leser Bibelen at Israel, som ble utvalgt, håndplukket av Gud for å være et spesielt redskap i frelseshistorien, de kom gang på kollisjonskurs med han som hadde utvalgt dem. Han ga dem loven, han ga dem profetene, og til slutt så ga Gud dem det aller beste han hadde. Han sendte sin egen sønn til dem. Men de brøt loven, og de hørte ikke på profetene. Og når sønnen sendes av Gud, så forkaster de ham, og så vil de ikke ha med han å gjøre. Jesus måtte gråte. Han satt og så ut over Jerusalem, og det står egentlig han hulkegråt når han så ut over byen. Og så holder han den siste offentlige talen til folket, og da er han veldig inderlig, og da nevner han navnet på byen Jerusalem to ganger. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene, og som steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dere, som ei høne samler kyllingene under vingene, men dere ville ikke. Han ville så gjerne, men de ville ikke. Så til slutt så lyder det i Jerusalems gater, bort med denne. Egentlig var det jo mye sympati for Jesus på grasrota. Når han gikk fra by til by og fra landsby til landsby, så var det mange i nød som ropte, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Men når det kom til stykket, så var det de religiøse lederne som villedet folket. Og de overtalte folket til at Jesus skulle korsfestes. Og dette var en oppfyllelse av profetordet. Den steinen som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne. Så det var altså de ledende i Israel som var hovedansvarlige for forkastelsen av Jesus. Og derfor gikk Jesus hjem til himmelen. Han ble ikke lenge her nede. Han ble ikke her i 70 eller 80 år. Han ble faktisk her i bare noen og 30 år, og så skjedde det med Jesus som var profetert om han på forhånd. Jeg vil gå min vei. Jeg vil vende tilbake til mitt sted inntil de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn. Du skjønner, Jesus som vi tror på, han er en gentleman. Han er ingen tyv som bryter seg inn i våre liv. Nei, det står i min bibel, han står for døren og banker. Ja, han er veldig høflig, og han er veldig vennlig, og han banket på, og når de ikke ville, så brøt han seg ikke inn, men så dro han til himmelen. Og der er Jesus i dag. Han er ikke lenger i sitt eget legeme på jorden. Han er her i sin menighet ved sin hellige ånd. Det er han. Men personlig så sitter han nå ved Guds høyre hånd. Og Israel som er utvalgt av ham, de ser ikke ham, men han ser dem. Og Israel som har forkastet ham, de opplever egentlig han har ikke forkastet dem. Han er ikke ferdig med Israel. Enda det er jo forkynnere og teologer gjennom tidene som sier, nå er Gud ferdig for alltid med det folket, nå er han bare opptatt med menigheten. Og her på kyststripa så sier jo dere ikke oss, sånn som jeg er vant til å si, dere sier okke. Og da har jeg lyst til å si til dere her i formiddag, det står ikke bare om okke i Bibelen. Nei, det står om andre grupper i Bibelen enn okke. Det står om jøder, det står om hedninger, og det står om Guds menighet. Og vi må få med hele perspektivet. Vi må ikke bli innbilske, så vi tror at det er okke hele veien. Nei, det er mye i Bibelen som ikke gjelder okke, men som gjelder spesielt dette folket som heter Israel. Han er ikke ferdig med dem. Hvorfor er han ikke ferdig med dem? Fordi han angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Og de nådegavene det der er tale om i Romerbrevet 11, det er ikke sånne nådegaver som han strør ut over menigheten. Nei, det kalles andre steder for åndelige gaver. Men nådegavene i Romerbrevet 11, det er barnekåret, herligheten, paktene, gudstjenesten, lovgivningen osv. Og det ble ikke ikke gitt til noe hedningefolk, men det ble bare gitt til Guds utvalgte folk i Israel. De fikk dette fra Herren, og han er ikke ferdig med dem. Han har lovt dem noe gjennom en pakt. Og han har ikke bare lovt dem noe, han har sverget på at den pakten står ved lag. Derfor sier vår Bibel at ved to urokkelige ting, både ved Guds løfte og Guds ed, så står det fast: Gud er ikke ferdig med Israel. Husker du når han opprettet pakt med Abraham, som er selve stamfaren til dette folket? Det skjedde på en underlig måte. Det skjedde på den måten som det var vanlig i de dager. Når en pakt skulle opprettes, så tok man en paktskalv, og så slaktet man den kalven og delte den i to stykker. Og så var det vanlig praksis at de som skulle inngå pakt med hverandre, de gikk mellom offerstykkene. Du kan lese om dette i 1. Mosebok kapittel 15. Men når Herren oppretter pakten med Abraham, så lar han Abraham få en dyp søvn. Han kommer i narkose. Det ligner på det Eva opplevde, eller Adam opplevde, når Eva skulle dannes ut ifra mannen, så lot han Adam få en dyp søvn. Det er den første narkose som er omtalt i historien. Det var guddommelig narkose i Edens hage. Og det var guddommelig narkose når pakten med Abraham skulle opprettes. Så Abraham, han var satt helt ut av spill, han. Han sov når Herren opprettet den pakten. Og så står det, det var noe som for imellom offerstykkene. Det var en rykende ovn, og så var det en luende ild. Hvem var det som gikk da mellom offerstykkene? Var det Abraham? Nei, han sov. Det var Gud selv som gikk imellom offerstykkene og ga uttrykk for: denne pakten, det er en ubetinget pakt. Den er ikke avhengig av deg, Abraham, men den er avhengig av at jeg vil. Og jeg vil noe med dette folket, og det er ubetinget fra min side. Det er en nådepakt, og denne pakten, den gjelder til evig tid. Og dette som Abraham opplevde, det gjentas jo for sønnen Isak og sønnesønnen Jakob. Det er det vi kaller for løftepakten. Og venner, vi sier til hverandre i dag, løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet den gang hans hjerte brast. For på Golgata, skjønner du, så stadfestet Jesus den pakten som Gud hadde gitt til Abraham 2000 år tidligere. Han stadfester det. Så den ligger inkludert hver gang når vi forkynner evangeliet. Er du klar over det? Det var i hvert fall Paulus klar over. Hedningenes apostel, som var på mange misjonsreiser. Det står at når han dro ut på den første reisen, så dro han fra Antiokia i Syria. Og så kom han til et annet Antiokia, som lå i Pisidia. Og der går han inn sammen med Barnabas i synagogen og forkynner evangeliet. Og så sier han, vi forkynner evangeliet om at det løftet som ble gitt til fedrene, det har Gud oppfylt for oss, deres barn, ved at han reiste Jesus opp fra de døde. Så Guds løfte til Israel har ikke gått ut på dato. Det gjelder i dag. De er elsket for fedrenes skyld. Det er godt å ha en god arv, venner. Og jødene, de har en god arv. De har en så god arv at Paulus kan si i Romerbrevet, er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Og er roten hellig, da er greinene det også. Det er en sang på norsk hvor det heter, det er godt å være godt folk født. Ja, være en mann som er av godt folk født. Og jødene, de har fått noe med seg som andre folk ikke har fått. De er etterkommere etter Abraham og Isak og Jakob. De er blitt bærere av selve Guds åpenbaringen i historien. For det var med dem Gud inngikk pakter. Han gjorde ikke det med hedningefolk, men dem tilhører paktene. Så de fikk løftepakten, de fikk lovpakten, de fikk landpakten, de fikk kongepakten, og de fikk til slutt til en nye pakt også. Er du klar over, du som er på Sion i formiddag, at den nye pakt som Jesus opprettet på Golgata, den ble egentlig ikke opprettet med oss hedninger, men den ble opprettet ifølge Jeremia med Israels hus og med Judas hus. Altså de 10 stammer i nord og de 2 stammer i sør. Det var med dem at den nye pakt ble opprettet. Så jeg var fremmed for pakten, jeg. Jeg var langt borte fra denne pakten, og det var du også. Vi var noen ville oljekvister som tilhørte en annen sammenheng. Vi tilhørte det ville oljetreet. Vi tilhørte ikke det edle oljetreet som sto i paktsamfunn med Gud. Men så fant han oss ville hedninger, og mot naturen så rev han oss ut av den gamle sammenhengen, og så podet han oss inn i det edle oljetreet. Og så fikk vi del med jødene i sevjen fra roten. Og hva er den sevjen? Jo, det er Abrahams velsignelse. For det var jo det Gud sa til han for 4000 år siden. Jeg vil velsigne deg. Det var mange jeg vil i løftepakten. Du skal og du skal ikke, det kom siden. Det kom i lovpakten, som var den betingede pakten, og som var en midlertidig pakt. Men løftepakten, som var den opprinnelige pakten med Israels folke, det er ingen midlertidig pakt, det er en evig pakt. Og derfor gjelder den til dags dato. Og det er dette han understreker, Paulus, og underviser om i Romerbrevet. Han er ikke ferdig med Israel. Om de forkastet ham, så har ikke han forkastet dem. De er elsket for fedrenes skyld. Og derfor loves det en herlig fremtid for dette folket. Og han gir skriftbelegg, Paulus, ifra profeten Jesaja, at det blir en fremtid virkelig for dette folket. Fra Sion skal befrieren komme, og han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Og når han har opprettet sin pakt med dem, så skal han ta bort deres synder. Han sier gjentatte ganger skal, og det er en garanti for det blir en fremtid for Israel. Vi er i de sene aftenstunder. Det er snart avslutning på denne tidsalder, men det kommer snart en bedre venner. Vi venter på sommeren, gjør vi ikke det? Når vi ser at det er sånn vær der ute, så venter vi på at sommeren kommer. Ja, og det skal jeg betro dere her i dag, at jeg har lagt vinteren bak meg, jeg. Ja, jeg er ferdig med vinteren, for jeg har lest Bibelen. Og der står det, vinteren er omme, står det. Og så står det noe annet flott i Bibelen. Det står at sangens tid er inne. Og det betyr at nå er det vårliv i Guds menighet. Og så står det videre i Bibelen, sommeren er nær. Det beste er i vente. Og fordi det beste er i vente, så sier Jesus følgende, siden forløsningen ligger nær, så skal dere løfte deres hoder. Og det sang dere om her i stad, om å løfte hodene. Hva betyr det å løfte hodet? Betyr det å gå og glane i været? Ja, hvis vi leser Bibelen med norske briller, så blir det å glane i været. Men hvis du går på Vansømme og glaner i været, så tror folk at du er høy på pæra. Da tror folk at du er arrogant. Det er ikke det Jesus oppfordrer til. Hva er det han oppfordrer til når han sier at de skal løfte hodet? Han vil at de skal be. For det var den jødiske bønnestilling. Det var å løfte hendene og løfte hodet mot himlen når de ba til Gud. Det er det viktigste vi kan gjøre når det gjelder Israel også. Be for dette folket. Be om at sommeren må komme. Og venner, vi skal få bønnesvar. Vi som har bedt, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så på jorden. Det skal ikke bare komme som en åndelig størrelse, sånn som i dag, men det skal komme som en synlig størrelse. Vi skal se kongen synlig på denne jord. Ja, vel skal vi rykkes bort til himmelen og være i himmelen en stund, men så skal vi være med kongen vår til jorden, og så skal vi være med i det store regimeskiftet. Og det venter jeg på. Og det blir herligere enn Facebook. Det er det folk holder på med mye i våre dager, er Facebook. Men tenk å se Herren face to face, da. Det er enda bedre. Og det er det vi venter på. Og det er det Israel skal få oppleve. For han som er vårt håp, han er også det eneste håpet for Israel. De skal få se kongen i hans herlighet. Han er ikke ferdig med dem. Men det var som Paulus været. Det kommer en slags erstatningsteologi, hvor man skal forkynne dette her, at nå er det bare menigheten som har overtatt, og nå kan vi glemme Israel for alltid i historien. Og de første ansatser til dette, det kom gjennom et lite skrift av Justin Martyr. Han skrev dette skriftet, Dialog med jøden Tryfo. Og så kom de gjennom en som het Origenes, for han begynte å allegorisere Bibelen. Det vil si han sa at det er billedtale, vi må ikke ta det bokstavelig. Og så var det en som het Augustin, han var preget av denne Origenes, og han lagde denne systematiske teologi som heter at nå er vi Israel. Nå er vi Israel. Det nye Israel heter det i erstatningsteologien. Men det står ikke ett sted i Bibelen om det nye Israel. For Israel er Israel, og menigheten er menigheten. Vi må lese det som det står. Vi må tro det som det står. Og da får vi erfare det akkurat sånn som det står. Han har virkelig planer med Israel. Og da må ikke vi se nedlatende på dette folket og tenke, de har vært ulydige, og derfor har de blitt adspredt. Men vi hedninger, vi har vært lydige, og derfor har det gått så godt. Men da ber Paulus dem å tenke seg om. Han sier, også dere var ulydige, sier han. Og han taler spesielt til hedningene. Til dere hedninger, sier jeg, hedningenes apostel. Når var det hedningene var ulydige? Jo, det var ved Babel. Husker dere det? Menneskene hadde opplevd at vannflommen hadde gått over jorden. Og så kommer Gud på nytt og sier, vær fruktbare, bli mange og fyll jorden. Han sa det som han sa ved skapelsen. Men tror du at de hørte på Gud da? De fylte ikke jorden menneskene. De rotta seg sammen på ei slette, på Sinjar-sletta. Og så sa de til hverandre, la oss bygge oss et tårn og gjøre oss et navn, og det tårnet skal nå opp til himmelen. Du snakker om å være høy på pæra, du. Du snakker om å være stolt. Det var sånn avgudsdyrkelsen begynte i denne verden. Eller for å bruke et annet uttrykk, idoldyrkelsen, den begynte ved Babel. Og den er verden full av i dag. Og Norge er full av den. Folk er opptatt med idoler. Men vi trenger ingen idoler, venner. Vi trenger mange gode idealer, det gjør vi. Men for oss så er det bare én Gud. Så jeg håper ikke dere driver med idoldyrkelse her på Vanse. Det er ikke heltedyrkelse vi trenger. Det er sann gudsdyrkelse. Det er det Gud speider etter. Han vil ha sanne tilbedere som tilber ham i ånd og sannhet. Og derfor forvirret han dem ved Babel. Det ble ikke noe greie på det der Babelstårnet. Og han spredte hedningene ut over hele verden. Så hedningenes adspredelse, den kom før Israels adspredelse. de ble spredt ved en senere anledning. Så han dokumenterer altså fra historien at hedningene, dem har også vært ulydige. Men så skjer da dette at han bruker Israel, og så får Israel høre evangeliet først. Evangeliseringen begynte ikke i Vanse, den begynte i Jerusalem. Det var der evangeliseringen av denne verden begynte. Men det som skjedde etter hvert når evangeliseringen ble utbredt, det var at dem som først hørte det, dem vraket det, men de som sist hørte det, dem tok imot det. Ja. Men Jesus visste om dette på forhånd. Derfor sa jo Jesus ved flere anledninger, de første skal bli de siste, og de siste de første. Så han visste det, at hans egne landsmenn kom til å vrake ham, og hedninger ville derimot åpne seg opp for ham. Det visste han, og det ble jo også Paulus' erfaring når han dro på sine misjonsreiser. For hans misjonsstrategi var alltid den, jeg går først til mine egne landsmenn. Så han fant synagogen hvis den var der i byen, og så gikk han inn på sabbatsdagen, for da visste han, der leser de loven og profetene, og da har jeg muligheten til å forkynne evangeliet. At det som loven og profetene taler om, det er nå oppfylt i Jesus ifra Nazaret. Det var jo kjernen i budskapet hans gang på gang. Og det ble mange ganger interesse, og noen overbeviste seg, men det ble også veldig motstand imot evangeliet. Så han kunne jo ha blitt litt motløs, denne Paulus, som hadde opplevd denne radikale omvendelse. Han kunne gitt opp hele misjonsvirksomheten. Men så kommer Gud og åpenbarer en hemmelighet for ham. Vi trenger å få del i Guds hemmeligheter. For du skjønner, det står mye om det i Bibelen. Når Jesus kom første gang, så kom ikke Guds rike sånn som det var lovt hos profetene. Det ble satt på vent, det synlige Guds rike. Men det kom på en annen måte. Det kom som en åndelig størrelse. Og derfor sa Jesus, når det gjelder Guds rike, så kan dere ikke si, se her eller se der er det. Nei, det er inni dere, sa han. Sånn er det i denne tid. Og så forklarte han den spesielle tid vi lever i, og så sa han, det er Guds rikes hemmeligheter. Og dette forstår ikke de ufrelste seg på. Og det er egentlig ikke for de ufrelste, det er for oss frelste. Du må innenfor, du må inn i lyset, skal du forstå Guds hemmeligheter. Men da skjønner du at Gud har også en plan i historien. Og han sier det til romerne, jeg vil ikke at dere skal være uvitende om dette. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Altså, de er ikke forkastet, men de er blitt forherdet, delvis og midlertidig. Hva er forherdelse for noe? Det er det du har under foten. Der har du en tjukkere hud enn det du ellers har på kroppen. Det måtte i tilfelle om du var tjukk i huet, da. Men den tjukkeste huden, den har du under her, ikke sant? Og ordet forherdelse i Bibelen, det betyr rett og slett det. Så stikker du deg med en nål under foten, så kjenner du ikke det så godt enn hvis du stikker deg på andre deler av kroppen. Og det er forferdelig å bli hardhudet om hjertet. Da blir det forsteinet til slutt. Da blir det et steinhjerte. Og det skjedde med mange av jødene, men isteden så åpnet mange av hedningene seg for forkynnelsen. Og dette skriver ikke Paulus bare om i Romerbrevet, men når han kom til Roma, så sier han også dette, for han havner i husarrest. Har du lest slutten av apostlenes gjerninger? Så sitter han der i husarresten, og så får han besøk av noen ledende jøder, og så sier han, rett spådde Jesaja om dere. Dere skal høre og ikke forstå, og dere skal se og ikke skjønne. Han visste om dette. Det var varslet på forhånd at de utvalgte folket som hadde fått så mange privilegier av Gud, de kom til å vrake ham første gang han kom. Så Så Jesus var ikke overrasket, og Paulus ble heller ikke overrasket når hemmeligheten ble åpenbart for ham. Og han sier i Romerbrevet, jeg åpenbarte meg for dem som ikke søkte meg. Og jeg lot meg finne av dem som ikke spurte etter meg. Tenk, det var dem som tok imot evangeliet. Og derfor måtte de jo ha et særskilt møte i år 50. Og det var antagelig 7 år før Romerbrevet blir skrevet. Så er Paulus på apostelmøte i Jerusalem. Og så tar de opp dette spørsmålet som da var brennaktuelt. Hva nå? Nå er det hedningene som omvender seg. Våre egne landsmenn, de bryr seg ikke noe særlig om budskapet, men hedningene åpner opp både her og der for de gode nyhetene om Jesus. Og så var det mange som tok ordet på det apostelmøtet. Og Barnabas og Paulus fortalte fra sin misjonsreise, og Peter han talte om det som skjedde i Kornelius' hus, at før jeg var ferdig med prekena, sa han, så falt ånden over hedningene. Og hedningene lot seg døpe, og hedningene fikk plass i Guds menighet. Og når han var på det møtet, så var det jo mange av de omskårne som var forferdet, ikke sant, at noe sånt kunne skje. Men dette er etter Guds plan, er det en som sier under apostelmøtet. Det er broren til Jesus, det er Jakob. Han reiser seg opp på det møtet, og så sier han, brødre, hør på meg, sier han. Nå har Simon fortalt om det som skjedde på husmøtet hos Kornelius. Og dermed så er ikke Gud på kollisjonskurs med seg selv, men dermed stemmer profetenes ord overens. Først så vil jeg ta ut et folk av hedninger for mitt navn, og deretter så vil jeg gjenreise Davids falne hytte. Det er Guds plan. Så først må hedningenes fylde samles inn, og så kommer Israels fylde. Ordet fylde som er brukt der, det betyr å komme inn i fullt tall. Vi kan illustrere det med det som skjer når du fyller et glass med vann. Du kan la glasset bli halvfullt, men du kan fylle det helt til randen. Da blir det helt fullt, ikke sant? Og Herren har altså en plan, både for hedninger og jøder, om at tallet skal bli helt fullt. Det er ingen av oss som vet om det tallet. Derfor vet ingen av oss når bortrykkelsen finner sted. Men når tallet er fullt for menigheten, og den er fulltallig, så får Jesus et vink fra sin far, og så henter han brudeskaren hjem. Og da er det om å gjøre at du er med da, du min venn som er her i dag, at du er med i brudeskaren, og ikke du blir med i det religiøse systemet som blir igjen på jorden. For da kommer det å bli en skjøgeskar igjen på jorden, som han ikke vedkjenner seg. Den utro menighet som ikke har holdt fast ved Guds ord, og som har fornektet hans navn. Og dem er det mange av i dag. Den utro menighet blir igjen på jorden. Men den levende Guds menighet skal hentes hjem til himmelen. Men når vi er ferdige her på jord, så skal oppdraget gis til Israel på en spesiell måte. For Herren, han er både hedningers Gud, og han er også jøders Gud. Det understreker han veldig sterkt i Romerbrevet. Og han sier der i Romerbrevet 11, som vi har lest fra i dag, han sier at egentlig så er både jøder og hedninger i samme båt, sier han. De er alle lagt inn under ulydighet for at Herren skal vise miskunn mot dem alle. Er ikke Guds plan forunderlig? Ja, de er alle lagt inn under ulydighet. De har alle sviktet. Og gjennom det så skal Gud vise at han svikter ikke. Han er trofast. Så han kommer til å la først hedningenes fylde komme inn. Og det har tatt lang tid nå. Det har tatt nesten 2000 år å få inn hedningenes fylde. Men vet du det at i løpet av 7 år så skal Israels fylde komme inn. Etter at bortrykkelsen har funnet sted, så er det antagelig 7 år som går over kloden før Kristus igjen kommer til jorden med sin menighet. Hvordan kan jeg si det? Jo, fordi det står igjen i en 7-årsperiode ifølge det profetiske programmet hos Daniel. som har med Israel att göra och har med Jerusalem att göra, och det är ännu inte uppfyllt. Det står igen. Därför brukas sjutalet väldigt mycket i Bibeln. Och det brukas speciellt i Bibelns sista bok. Där går sjutalet igen hela vägen. Och grunden till det är att den beskriver i huvudsak de sju sista år av denna tidsålder. Herrens dag, hvor han griper in och slätter slutstrek för denna tidsålder och upprätter en ny och en bättre tidsålder. Då är det någon som tar över stafetten efter dig och mig. Det är 144 000 beseglade vittner. Alltså det är inte 12 apostler, men det är 12 000 från Israels 12 stammer. Det är lite av en brännande skare som man ska sända ut, och så ska två från den gamla tiden, Moses och Elias, dem ska göra comeback. Ja. Gud är underets Gud, vet du. Han inte bara helbreder syke och utfrir besatte, men han är en så mäktig Gud att han kan la tjänare från gammal tid göra comeback. Det tror jag på. Jag tror att Moses och Elias ska komma igen. Varför? För att Bibeln säger det. Och för att de blev inte färdiga första gången de var här. Plötsligt var tjänsten över. Men så står det i Bibelns sista bok. I Jerusalem så ska dessa två fullföra sin tjänste. Och när de har fullfört det så tas de upp till himlen, står det. Ja. Israels folk ska väckas i ändens tid. Han är inte färdig med dem. Därför har vi ju ett sånt härligt 3:16 vers i andra Korinterbrev. Det är många härliga 3:16 vers i Bibeln. Men ett av dem, det må du lära i vart fall från detta möte. Om du glömmer allt annat, så må du lära andra Korinterna 3:16. När de omvänder sig till Herren, så blir däcke tatt bort. Han Moses hade däcke över ansiktet sitt när han talade till folket, men när han vände sig till Herren så tog en däcke väck. Och sån ska däcke fjärnas från Israel. De ska anta Messias, för han kommer igen. Och profetien som gudfryktige Simeon kom med i templet, den ska bokstavligt gå i uppfyllelse. Husker ni han hade Jesus i armarna sina? Då var Jesus bara väl 40 dagar gammal. Och så är Josef och Maria till stede vid den framställningen. Och så kommer onden över Simeon. Och så säger Simeon, se denne är satt till fall och uppreisning för många i Israels hjärn. Jag läste det ordet fel i många år, ja. Det går an att läsa i Bibeln och läsa fel. Jag läste som om det stod han är satt till fall eller uppreisning. Men det står inte det. Han är satt till fall och uppreisning. Varför säger Simeon det på den måten? Jo, han ser de två komma av Jesus. Först i tjänerskickelsen, så i härlighetsskickelsen. Och då var det många i Israel som snubblade emot ham. Han blev snubblestein och anstötsklippe. Men när han kommer igen till folket sitt, så blir han huvudjörnesteinen som de får bygga livet sitt på. Så det blir lite av en välkomstkommitté när du och jag rir på häster samman med Jesus in i Jerusalem. Du är väl klar över det att du ska ri på hästen dag? Du ska vara med i The Holy Riders, du som är här idag. Och då har du inte svart skinnjacka den dagen, men du är vitklädd. Du är med i den vitklädda regeringen och du är med på den stora maktövertagelsen i denna världen. Det blir snart ny regering, vänner. Den är inte blåblå. Den är inte röd eller gul eller såna farver. Den är helt vit. För det är de vita som segrar. Ja. Under krigen så sa de, nå seirer brunskjortene på alla fronter, sa de. Nej, var en predikant som sa här i Norge som heter Reins Sehus. Det är vitskjortene som seirer, sa han. För han hade läst Bibeln, han mötte. Och det är den boken vi må läsa. Vi må inte bara läsa VG och Dagblad och internet och allt det där. Du må vara uppdaterad på högre basis. Du må vara uppdaterad av den högaste. Du må läsa Guds ord. Så ska du se hur det blir i änden. Det blir en god ände för oss. Vi ska härska med ham, står det. Nu är vi död med ham. Vi er begravet med ham. Vi er oppreist med ham. Vi er satt med ham i himmelen. Og så skal vi åpenbares med ham. Hvorfor? Fordi vi skal herske sammen med ham. Og vi skal herske over et Israel som har stått i Jerusalem og sagt til Jesus, Baruch haba beshem Adonai, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og når de sier det av hjertet, så har Jesus sagt, da kommer jeg igjen. Da kommer han for å opprette rike for Israel. Det skal bli en flokk som er unnsluppet og er igjen på Sions berg. For befrieren kommer fra Sion, leste jeg. Og Sion der i Romerne 11 er ikke Sion Vanse. Det er Sion, en av høydene i Jerusalem. Det er dit Jesus lander når han kommer til denne jord. Han lander i Jerusalem. Og det blir en så mektig landing at hele berget der, det deler seg. Når kongers konge og herres herre kommer tilbake. Han har en forunderlig plan, Gud. En plan som omfatter alle ting, både jøder og hedninger. Og når han fikk skue inn i denne planen, og hemmeligheten ble avslørt for ham, så sa han, «O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.» Han ble en tilbeder. Og det er det Herren vil ha her på Vanse. Han vil ha mange tilbedere og mange etterfølgere. Han vil ikke ha tilhengere, er du klar over det? Det er mange som er bare sånne supportere for Jesus. De er med i heia-gjengen. Men han vil ha noe langt mer enn en heia-gjeng. Ja. Jeg husker jeg var på Vestland og hadde møter. Så talte jeg i en menighet for han som drev den bedriften. Han solgte ikke bare tilhengere, men han var også pastor i den menigheten. Har du sett sånne gå rundt i landet tysse tilhenger? Ja. Så sa jeg til han som var pastor i menigheten, jeg vet ikke om jeg våger å si det her som jeg sier noen steder, Herren vil ikke ha tilhengere, for da går du konkurs, sa jeg. Men jeg mener det, og jeg sier det til dere her i dag, han vil ikke ha tilhengere, han vil bare ha etterfølgere. En tilhenger, vet du, den går aldri av seg selv. Den må du hale og dra. Det er ikke en sånn flokk Herren vil ha. Men han vil ha mennesker som elsker ham, fordi han har elsket dem først. Det er en sånn flokk han vil ha. Og elsker vi Herren, da elsker vi det folket han kommer ifra. For vi har fått så mye godt gjennom Israel. Derfor har vi sagt allerede i møtet i dag, halleluja! Og vi har sagt amen. Hvor har vi fått det ifra? Vi har fått det gjennom Israel. Frelsen kommer fra jødene. Amen. Herre, vi priser deg. Du er på tronene nå. Du kommer din i hu. Takk at du glemmer ingen her i formiddag. Du ser til liten og stor. Du ser til gammel og ung. Du ser til rik og fattig. Du ser oss hvem vi enn er. Og så er du rik nok for oss alle. Jeg ber at du skal velsigne denne menighet med fred og med kraft. Og jeg ber at du skal ha din vei med denne menighet. Så de kan gå på de rette stier. For ditt navns skyld. I Jesu navn. Amen.